Qalampirdan gapiramiz. Marmar dengizi va Turkiyaning eng yirik megapolisi Istanbul bilan tutash qismini shilimshiq suyuqlik qopladi. Olimlar uni o'rganishga kirishgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, gelga o'xshash modda suv tubida ham mavjud. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Ilgari bunday hodisani hozirgidek miqyosda ko'rmagan edik, degan Turkiyaning Yaqin Sharq texnik universiteti direktori Boris Salihoglu. Uning so'zlariga ko'ra, dengiz suvidagi kislorod darajasi jiddiy ravishda pasaygan va shu sababli shoshilinch choralar ko'rish zarur. Yaqin Sharq texnik universitetining bilim 2 tadqiqot kemasi dengizda o'rganish ishlarini olib borgan. Uning bortida 25 kishi bo'lgan, ulardan 15 nafari olimlardir. Qayd etilishicha, natijalar Turkiya atrof muhit vazirligiga yuboriladi. Salihoglu'ning so'zlariga ko'ra, tozalanmagan chiqindilarni dengizga tashlash shilimshiq suyuqlik hosil bo'lishga katta hissa qo'shadi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tuz miqdorini 2 baravarga kamaytirish kerak. O'shanda dengiz suvidagi kislorod 5-6 yil ichida tiklanadi. Olimlar shuningdek vazirlikka dengiz eng ifloslangan Istanbulning 5 ta tumanidagi kanalizatsiya tozalash inshootlarini yaxshilash bo'yicha ish olib borish taklifini qilgan. Bundan tashqari, Gebze texnologiya universiteti olimlari alohida tadqiqot boshlagan. Ular 15 metr chuqurlikdan dengiz suvi va loya namunalarini olishgan. Bundan tashqari, olimlar muhim ko'rsatkichlarni, shu jumladan Istanbulning Pendik hududi va Buyukada oroli yaqinidagi suvning kislorod miqdorini o'lchashgan. Biz bu orqali kelajakda yangi tahdidlar to'g'risida ogohlantira olamiz, degan institut direktori professor Salim Onjel. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.